cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, paroha pri crkvi Svetog Đorđa u Podgorici, profesora Cetinske bogoslovije, na temu Sveti Trifun, vječna mladost, koje je održao u manastiru Podmajine 17. februara 2013. godine. U predavanju se otac Dragan dotakao žitija svetog mučenika Trifuna i obrazložio rasprostranjenost poštovanja ovog svetitelja u hrišćanskom svijetu. U drugom dijelu predavanja je objasnio značaj mučeništva kao i zloupotrebu svetiteljstva, stavljajući poseban akcenat na svetog mučenika Valentina, čiji je spomen u zapadnom svijetu na dan kada se slavi Sveti Trifun.
Da vam se predstavim povodom jedne izuzetne teme i povodom lika, svetiteljskog lika svetoga mučenika Trifuna, koga naša crkva proslavlja već gotovo 1700 godina. Šta to znači kada neki lik sija ovo svijetu, sija u crkvi Božoj, preko 11 vjekova. To je ono pitanje od koga bismo pošli u večerašnjom predstavljanju života svetoga mučenika Trifuna. Naime, ono što znamo o svetom mučeniku Trifunu uglavnom potiče iz predanja crkve Božje, svetog predanja. To imamo zapisano u našem prevodu ovdje u našem izvoru kod oca Justina Popovića u Žitijama sveti i imamo zapisano u prologu svetog oca Nikolaja Žičkoga. Vrlo ima malo podataka, to je ono što uglavnom svi znamo da je sveti Trifun živio u 3. vijeku, tamo je u oblasti Male Azije i poticao od skromne siromašne pobožne porodice i ono po čemu se on pročuo u svom vijeku, a to je odjednom i kasnije u sve vijekove dikivalo i pominjalo se u crkvi Božjoj da je on imao veliku blagodat Božju još od svoga detinjstva, navodi se u prologu Malike Nikolaje. I imajući tako veliku blagodat, svježinu Duha Svetoga već u svom srcu i u svojoj duši i u svom biću čitavom svome on je blagotvorno delovao na bližnje svoje i na porodicu svoju i na narod svoj i na crkvu svoju, ali ta njegova pobožnost i ta njegova blagorodnost pročuva se jednim povodom kada je rimski car Gordija zatražio nekoga da mu izliječi prelijepu kćerku koja je bila na glasu sa svoje ljepote, ali eto desilo se da je oboljela i u svojoj nevolji djevojka je rekla kako bi njoj mogao pomoći jedino Trifun. A pošto je u carstvu bilo puno ljudi sa takvim imenom, oni su redom dovodili svakoga od njih. Tako je dovodili su iz sve carstva dvoje carevi, ljudi koji su se dvali u prvi da pomogu carevi Ešćerki, da se izbavi od zloga duha. I na kraju došlo je do toga da je ovaj mladić pritom dođe i izcijeli bolesnu devojku velikog rimskog vladara. I poslije toga počulo se to čudo po svom carstvu i van od rimskog carstva. A u takvom svijetu moralo je to da skrene pažnju da taj čovjek koji je učinio to djelo upravo je bio hrišćan. A u tadašnjem svijetu hrišćani su bili van zastava, proganjani. Znači, od državnih vlasti bili su ostavljeni. I šta je ovo da je? Kako Duh Boži, kako crkva Božja u svom svijeću uspjela da pokaže silu i snagu, upravo početi spomen svetoga mučenika Trifuna, a šta ne znaje da mi kroz to poznajemo, kroz ovaj događaj. Upravo spajamo tamo kroz istoriju crkva Božja i u vremenu svog najvećeg raspredića i godina iskazuje i svedoči slavu i silu Duha Svetoga, slavu i silu Boga ljubav Svete Trojice. Naime, u to vrijeme rane crkve nije postojalo razvijeno organizovanje u onom smislu koje imamo kasnije. Mi danas kada imamo predstavu crkve, onda je to jedna ogromna sila u jednom smislu i duhovnom i umjetničkom i muzičkom. Dakle, imamo prelijepe hramove, imamo freske, imamo ikone, imamo pojanje, imamo čitavu književnost, imamo teologiju. I u tom smislu ta predstava crkve je nešto što i protivnici i goditelji crkve ne mogu da ignorišu ili da podcenjuju. Međutim, u to vrijeme kada je živio Sveti Trifun, da kažem, crkva ništa od toga nije gotovo imala. Gotovo da je za taj svijet crkva bila anonimna. Međutim, upravo u čemu je značaj Svetoga Trifuna, koji je, kad se pogleda istorijski podaci, neznatnog roda sa vrlo malo podataka koji se vezuju za njegov život, koji je život jednog pastira. Naime, navodi se u Žitiju da je on čuvao guske. Odkud to sad da crkva Božja vrši spomen jednog tako običnog čobačeta preko koga se desilo to čudo da se izcijeli carova kći. Upravo poslije toga čuda u Rimskoj imperiji se pojavila ta vijest o tome da hrišćanski Bog ima silu koja prevazilazi moć političku i vojnu najvećih imperija. Naime, ono što je rimski car mogao da postigne u svim domenima, nije mogao da postigne u tom domenu spasenja. Znači, nakoliko zemaljski moćnici imali vlast i moć, oni svim tim nisu mogli da spasu svoje dijete, svoje ono voljeno dijete koje je trebalo spasenja, i preko Trifuna mladića došlo je spasenje carovom domom. Sad možemo zamisliti kako je to odjeknulo u tadašnjem svijetu, u tadašnjem pokloničkom svijetu, gdje je sve bilo veće od hrišćana, sve je bilo veće od tih mučenika. Oni su bili za taj svijet poniženi, odbačeni, posranjeni, bili su bacani zverima, u arenama, u gladijatorskim pozorištima i gled za one koje svijet mislio da su poniženi, odbačeni, vidimo da odatle dolazi spasenje. To je ono pitanje koje svakog čovjeka muči i koje se postavlja pred svakom dušom, ne samo pojedinačnog pojedinca, nego i porodice, i naroda, i carstva, i svega svijeta. To spasenje. Mi smo upravo proslavili Svetog Simeona Bogoprimca ove nedelje, a prije toga je veliki praznik Sretenja, kada poravljamo svake liturgije i često na bogosluženjima onu molitvu Svetog Simeona Bogoprimca u kojoj kaže da oči moje vidiš spasenje tvoje. Naime, Simeon Bogoprimac je vidio Hrista i vidjevši Hrista, on je shvatio da je time ispunio smisao i svrhu svog života na zemlji. Zašto? Jer je upravo spasenje svoje, spasenje sviju naroda. I poslije toga svi oni koji vjeruju u Boga, koji su Hristovi i ne samo preko Gospoda Isusa Hrista, nego preko Crkve Božje, preko svetih ljudi, preko bogoslovnog stvorenih mladića i mučenika dolazi spasenje ovome svijetu. To je ono što objašnjava ovaj praznik. Upravo da je Crkva Božja u svoje vrijeme, u vrijeme najvećeg gonjenja, zasijala silom spasonosnom preko svojih izabranih ljudi. I zato je Crkva Božja proslavlja te izabrane ljude. Sada kada smo se udubili u ono što znamo iz života Svetoga Trifuna, mogli bi da kažemo da je to jedan ništa naročito značajan život. Sigurno da je bilo puno ljudi koji su imali te izcelitelne moći na kojima je počinjala blagodat Božja, ali oko to da je tako Sveti Trifun slava u svete vjekove do dana današnjega. Oko to da mi danas mnogi, ne znajući dijela u podrugu Svetoga Trifuna, pri pogledu Svetoga Trifuna ispunjavamo se nekom radošću, nekim umiljenjem i nekim ozarenjem. To je jedno pitanje koje možemo sebi da postavimo. Naime, ta sila imena svetiteljskog je ono što predstavlja između ostalog spasenje naših duša i svega našeg bića. Kasnije saznajemo iz ovih izvora koje se pomenuo da je Sveti Trifun kada se vratio od cara nagradi obilnim davanjima, usput vraćajući se kući, razdao sve što je dobio siromasima. To je jedan podatak, to je jedna oznaka njegovog života i zašto je opet tako uvadio, pitalo se. A to je bio jedan običaj hrišćanski, te ljubavi i solidarnosti sa, ne samo sa moćnima, i slavnima, nego solidarnosti sa ubogima i ništima. To je ta misija u svakom pravcu života. Naime, ne bi to bila prava misija i pravo ispovjedanje ako bi izostavilo ma koga. To je ono što je svojstveno hrišćanskom duhu, što je svojstveno duhu ljubavi Božje koje je bio ispunjen i sveti mučenik Trifun. Dakle, on je sve što je dobio od cara i od carskog doma podijelio siromasima, znači on je donio spasenje svima koji su se susreli sa njim. To je bio njegov život, to je bila njegova vjera. To vjerom on je svjedočio živoga, istinitoga Boga. I sada postavlja se jedno novo pitanje, poslije svijetu svega toga, kako to da imajući tu ljubav prema svima, ispuniti ljubav Božju i značeći to ljubav prema svima, Sveti Trifun biva osuđen poslije svega toga na smrt. Znamo da je Sveti Trifun postradao surovu smrć, ubijen je i prije svog stradanja izgovorio je jednu molitvu koja je objavljena u prologu Svetog Vladike Nikolaja. Ja ću pročitati tu molitvu koja glasi: Gospode Bože Bogova i Car Carjeva, najsvetiji od svih svetih, blagodaru ti što si me udostojio da završim podvig bez kolebanja. I sada mi se molim da me se ne dodirne ruka demona nevidljivoga, da me ne sluče u dubinu pokuđeni, nego neka me sveti tvoj angel uvedu u krasna naselja tvoja i učini me naslednikom carstva tvoga željenoga. Primi dušu moju i usliši molim svih koji budu tebi prinosili žrtve gospodin moj. I usliši molitvu svih onih, vidite kako kaže, usliši molitvu svih onih koji budu tebi prinosili žrtve za spomen. Znači, da Gospod, on se molio, i to se dogodilo 17 vjekova, da svi oni koji budu se molili Svetom Trifunu i koji se budu spominjali Svetoga Trifuna, da je Gospod pomogne. Pogledaj, kaže, na njih iz tvoje crne buditališta. Daruj mi godinu i neodgovorečne dare, jer ti si jedinu glavu i milosti darovavac u vijeku vjekovanu. Tako da, dakle, u ovoj molitvi Sveti Trifun upoređuje svoj život sa podvigom. On ovdje ispoveda jednu svojevrsnu filosofiju života koja se sastoji u shvatanju života kao podvika. Znači, čovjek ne može sam od sebe biti dobar bez tog pokreta ka dobro. Niti može on samo na osnovu tog svog pokreta ostvariti smisao dobra bez te ljubavi Božje koja ga privlači do blagosilja. I prostoji spovjedanje, on ne žali što je tako život svoj proveo posvećujući sve ljubavi i služenju bližnjima. On je postradao i u Ikeji i tražio je da ga sahrane njegovo rodno mjesto, da ga tamo sahrane, i kako to bilo sa mučenicima postradali za vjeru Hristovu, na njegovom grobu kasnije događalo su se mnoga i divna čudesa. I mnogi su pripadali njegovim moštima i pokladali se njegovom grobu i primali isceljenja i pomoć Božju preko njegovih svetih moštiju i preko poklonjenja njegovom grobu. Dakle, taj spomen Svetoga Trifuna koji u crkvi se ponavlja i dopunjuje kroz sve ove vjekove, narastao je do najviših dometa crkvenog nasljeđa. Naime, u čemu se sastoji to crkveno nasljeđe? Upravo sastoji se u delima ovih i ovakvih svetih ljudi, kakav je bio i sveti učenik Trifun, postradao i živio prethodno u trećem vijeku. U toj epohi stradanja crkve Božije mi imamo mnogo mučenika, što vi sigurno znate, jer naša crkva kroz svoj dnevni tok bogosluženja proslavlja spomen tih mučenika. Gotovo da nema jednog dana u mjesecu i gotovo svakoga dana mi imamo spomen svetih mučenika. Zašto su značajni ti likovi crkve za spomen, za našu orijentaciju? Zašto crkva proslavlja svete mučenike? Postavljam pitanje. A upravo kroz to mi poznajemo i mi napredujemo veru tako da shvatamo da je u svim mogućim uslovima mogući biti hrišćan. A to su nam posvjedočili i pokazali sveti mučenici. Dakle, oni su ti koji su u najvećem raspeću ostali vjerni Hristu, ne izvolijevajući, ne tražeći ništa da bi ostali hrišćani. Mi vidimo u svim drugim podvijecima, u smislu nauke, u smislu vojne, vještine, u smislu politike, ako hoćemo nešto da učinimo, da napravimo neki podvijek, potrebna nam je ogromna podrška. Mi, ukoliko nemamo intenzivnu, javnu podršku, ne možemo da završimo taj podvijek. Međutim, oni koji vrše podvijek u crkvi za Hrista, oni više svake spoljašnje potpore i u tom suženom prostoru, kao što je sveti Đorđe čak i nazove, naša prostora, naša mjesta, da ispovijedi na proslavi Hrista. To je ono nasljeđe koja crkva naročito čuva i ponavlja i podsjeća nas tim nasljeđem da jačamo u vjeru i nadu prema dobroći Božje, znajući da kada nas svi napuste, kada od svih izgubimo podršku, sveti mučenici i veliko mučenici uče da u to najveće utešnjenje i raspeću imamo podršku samoga Boga, Gospoda, Boga ljubavi, Hrista, Isusa i blagodati njegove, blagodati Duha Svetoga. Tako su ti podanici mučenika iz rane crkve, a i kasnije po svoj istoriji crkve imamo mučenike do naših dana i u našem narodu bili i postali i predstavlja jednu izuzetnu snagu vjere kada je crkva u najgorim uslovima trpila se narodom tih mučenika. Često se postavlja pitanje da li crkva postavlja prosto samo eto stradanja nevinih ljudi, mučenja njihova, krvarenja, raspeća, i da li je to nešto što može predstavljati neku pozitivnost u apsolutnom smislu. U crkvi Božjoj, naročito u našem pravoslavnom nasljedu, mi svete mučenike proslavljamo ne samo zbog toga što su oni stradali, jer mi znamo iz istorije da postoje stradanja ne samo za vjeru, postoje stradanja koja su zaslužena, postoje stradanja slučajna, razorna stradanja. U čemu se razlikuje stradanje mučenika od bilo kakvog drugog stradanja? Vidite, zato što je to stradanje vraćeno slavom Božjom. Naime, kada strada pravednik, to stradanje biva uvječano slavom i veličinom i silom Božjom. I zato je dostojno spomena tog stradanja. I zato se mi u crkvi Božjoj uglavnom spominjamo tih mučenika koji su otvorili nebesa prilikom svoga stradanja. Ako čitate djela apostolska, vidite tamo kad je sveti mučenik Stefan, arhidijakon, strada, kaže, otvoriše se nebesa i vidje anđele kako silaze i tada je Stefan izgovorio, prosti, ne znam što radi. Dakle, te mučenike, Trifuna, svetog Trifuna, svetog Georgija, svetog Valentina, mi proslavljamo zato što smo, zahvaljujući tom njihovom trpljenju, tom njihovom poriku, bili udostojeni da preko njih poznamo i vidimo slavu Božiju. Ne samo u momentu njihovog stradanja, njihovog polaganja života za vjeru i za Hrista, nego i kasnije, poslije njihove smrti, njihovu ličnost prati ta nebeska slava i ta slava nebeska čuva njihove grobove i njihove kosti i klanjujući se njima mi sami se ispunjavamo tom slavom Hristovom, slavom Božjom, ispunjavamo se cijelom ljubavi Božje gdje su oni pokazali svojim životom te velike domete ljubavi prema Bogu i prema bližnjem, a to su takvi dobroti kojima ih ništa nije moglo zastaviti u toj ljubavi od Boga i od bližnjih. Sveti Trifun i Sveti Valentin, koga pogotovo danas od jednom slave i na zapadu, u jednom kontekstu za koji se može dovesti u pitanje, što se tiče smisla, autentičnog pravnog izvornog smisla, znači mi slavimo njih upravo zbog te ljubavi koju su pokazali prema jednim ljubima i prema bližnjima. A kakva je to ljubav? To je ljubav koju ne može da pokvari i poremeti i raskine nikakva demonska sila. I zato su oni dostojni slave. Navodi se u ovom izvoru iz prologa da je sveti Trifun zaštitnik bračne ljubavi. Navodi se još od to da je on zaštitnik ratava. Negdje se to uzima guže da je zaštitnik vinogradara, ali kako od kraja do kraja mnogi uzimaju da je zaštitnik svih delatnika na zemlji. On je zaštitnik i zanata, navodi se u ovom izvoru. I o tome postoje kao svjedočanstva divni običaj te vjere, te ljubavi prema svetom Trifunu. To ne da našem narodu na dan svetog Trifuna posvećivali su se usjevi njive, izvodili su se sveštenici na polja da blagosiljaju s osvećenom vodicom vrtove, da se mole za rod vinograda, za izobilje plodova zemaljskih. Iskazivala se ta vjera da svaki dobri dar i svaki savršeni poklon dolazi od Otca svjetlosti. I dolazio je dar izobilje bogati da imajući blagoslov Boži ta zemlja od koje živimo da bude obećana zemlja. To je ono što otkrivamo kroz spomen svetog Trifuna, kada ga prizivamo i molitveno tražimo da nam pomogne, da pomogne da svi koji imamo svoje vrtove, svoju zemlju, da to postane običajna zemlja u kojoj teče med i mlijeko, kako se navodi u biblijskim stihovima. Zato je naš narod tim spomenom Svetoga Trifuna, naglašenim spomenom, iskazao svoju vjeru da voli Boga, da voli Božije ugodnike, da ima nadu Boga na Boga u svim nevoljama i problemima. Mi danas često čujemo i preko medija o oskudici, o kuknjavi zbog siromaštva, zbog gladi, zbog nemaštine. A kad bismo pomenuli da to može da riješi Sveti Trifun, mnogi bi se nasmijali ili možda i narubali, ali u istinu tako biva da Trifun pomaže, isto kao što je pomogao onoj Karelovi čerci u Sredenici na ozdravi. Svi Trifuni ne pomogoše, a ovaj Trifun pomože. Šta to znači? To znači da i mi treba da poznamo tog najboljeg Trifuna, da poznamo tog mladića iskrene vjere i velike ljubavi prema Bogu, a to je naša duša, da ona zavoli za Boga i onda ćemo mi imati izobilje plodova zemaljskih i nebeskih. Ta potreba za svetim ljudima je jako prisutna u našem životu. Mi imamo potrebu za komforom, za dobrima zemaljskim. Imamo potrebu za energiju. Ali najspasonosnija naša potreba je za brata, za bližnju. A najbliži nam je Bog, Gospod. Ne može nam niko biti bliži od Gospoda Boga koji vas je stvorio. I to znamo blagodareći spomenu Svetoga Trifuna. Te naše želje i te naše potrebe i su iskazani kroz naš dolazak u crkvu. Dolazeći u crkvu, mi upravo ne primamo ono što bismo željeli, nego upravo stičemo taj duh da znamo šta treba da želimo. I znajući šta treba da se želimo i čemu treba da se nadamo, mi se onda spasavamo i vaskrsavamo dušo i tijelo i svim životom svojim. Znači, išteno carstvo Božije, a ostalo će nam se sve pridodati. Ta potreba da ispunimo smislu svoj život manifestuje se i u određenim surogatima kad. Mi smo svjedoci, pogotovo u zadnjih desetak godina, jednog, da kažem, gotovo mita o Svetom Valentinu, za koga se vezuje dan zaljubljenih. I upravo taj dan se proslavlja istog dana kad i dan Svetog Trifuna. Postavlja se pitanje o čemu se to radi. I Sveti Valentin i Sveti Trifun su svetitelji iz perioda kada je zapad bila i na istoku i na zapadu. Kako to sad imamo u zapadnom kontekstu zapadne kulture, da se proglašava Sveti Valentin, koji se slavi kod nas u avgustu posebno. On je također bio mučenik i postradao za Hrista i bio je episkop. I po čemu je on znamenit, da bismo razumjeli ovaj moderni mit, za koji često i mi pravoslavni i damo situacije da se izjasnimo šta mislimo o tome. Naime, u svoje vrijeme rimski senat, odnosno rimska uprava, vidjevši da mladići bolje ratuju ukoliko nemaju porodicu, oni su zabranili brak. Međutim, Sveti Valentin je te mladiće venčavao tajno. I kada su ga otkrili, on je stradao pomorenje. I iz tog detalja života moguće izvela se ta neka priča, izvela se taj jedan segment u jednom tom surogatu da je to dan zaljubljeni. Kako to crkva Božja vrši spone podviga svetih ljudi? Da li ona izdvaja jedan segment iz života nekog svetitelja i vrši spone samo tog segmenta? Šta se u tom slučaju dešava? Ako bismo mi sad izdvojili jedan segment iz života svetog Trifuna, a to da je čuvao guske, i toga dana kad se vrši njegov spomen, mogli smo da kažemo dan gusaka. Da li bi to bilo poštovanje tog svetitelja ili uniženje tog svetitelja? Tako je u ovom slučaju kad je svetog Valentina, izdvajajući jedan segment njegovog života, njegovog pozitivnog primjera, to analizujemo i umjesto da kažemo slavimo spomen svetitelja Božije i svetog Valentina, mi to svodimo i kažemo da zaljubljeni. To predstavlja obezličenje onoga što ima lični karakter. Vidite da kod nas često u kalendaru kad pominjemo neke svetitelje, gotovo da ne znajući nikako segment njihovog života. Evo ja večeras govorit ću o svetom Trifunu, kad bih se bazirao na to u čemu se sastoji njegov život faktički ili historiografski, malo bih mogao da kažem, jer nema dovoljno ni takvih podataka. Jednostavno, mi pominjući svetog Trifuna, pominjući svetog Valentina, pominjući svetog Otioća, mi se ispunjavamo divljenjem i poštovanjem i ljubavom prema tim svetiteljima. Znači, u crkvi Božjoj primarno je ličnost, ime svetitelja, a ostalo sve dođe u stolinu. Dakle, vršeći spomen svetog Trifuna, mi prizivamo u zajednicu te nebeske svjedoke. I time ispovjedamo naše vjerovanje o tome da imamo sveobuhvatnu vjeru. Šta je to sveobuhvatna vjera? To je vjera koja dopire i do ovog i do onog svijeta. Znači, vjera koja nema ograničenja ni smrti, ni vremena, ni propasti, već ona vjera koja dopire do beskraja, do beskrajne ljubavi Božije, i imajući takvu vjeru, u sveobuhvatnu vjeru, tvrdu vjeru, pravu vjeru, mi onda pri samom spomenu svetitelja mi spivamo da se jednu blagodaću Božjom. Kako bismo to mogli ilustrovati u svakodnevnom životu? Evo, kad pogledamo neku medijsku scenu, kad imamo tu neke heroje, bitkove, popularne i tako. i tvrdimo da nekoga poštujemo, da nekoga volimo, da nekoga cijenimo. Da li mi samim izgovaranjem njegovog imena potvrđujemo pozitivan odnos prema njemu ili prethodno uzimamo neki detalj njegovog života i ne obazirujući se na njega samog afirmišen taj detalj. Uzmimo, na primjer, sada Karađorđević, nedavno je bio spomen Karađorđe Petrovića, i pominjući Karađorđe ne ulazimo u stotine detalja pozitivnog i negativnog u njegovom životu. Nego prosto jednostavno nalazimo da je on dostojan ljubavi naroda svoga koji je blagodareći njemu ušao u njegove polje slobode. Sad to je eto prosto jedna ličnost koja je zaslužila mjesto u našem životu u pozitivnom smislu. Sada kako smo mi pominjali na primjer Njegoša, Petra Tugo Petrovića Njegoša, i zadržali se na primjer samo na njegovom gorskom Ijevcu i prosto objavili da je to vredno, da je to bitno i pri tome uopšte ne pominjući tu ličnost koja je ispjevala taj gorski Ijevac. Da li bi to bilo nešto krnje i jednostrani proizvod? Znači, mi kad kažemo Njegoš i Sveti Petar, pri tom ispovedamo i prihvatamo tu ličnost kao našeg oca, kao našeg predstavnika spasenja, kao našeg predstavnika vjere, kao našeg predstavnika putnika. I pozivajući se na njega, mi time se svrstavamo u red tih svetih ljudi. To je ono što je bitno za crkvu Božju, da se mi nađemo u redu tih svetih ljudi, zajedno sa njima, jer možda je neko od nas napravio nekad u životu veći podvig od Svetog Tršuma. Ako je to tako, da na bazi toga možemo mi biti ravni Svetom Tršunu, onda zašto bismo mi pominjali Svetom Tršunu? Tako i to. Ako je Sveti Valentin isto tako kao i Sveti Tršun bio zaštitnik bračne ljubavi, ako je on te djevojke mudiće venčavao tajno, to nije zato da mi to spominjemo kao nešto što se desilo i da to proslavljamo, nego da se ohranimo i da isto kao Sveti Valentin bude u sličnim situacijama svog života takvi da kada nešto ne može da se ostvari zbog tiranije i nasilja nečijega, da mi uzdajući se pomoć Božiju kao i Sveti Valentin napravimo takav pokret. Znači mi slaveći svoje svetitelje, mi ih slavimo zato da bi nam oni dali snagu da u situacijama slični njihovim u našem životu napravimo takve podvige. A mi svakog dana i svake godine imamo u svom životu takve situacije gdje se od nas očekuje da silom i snagom Svetog Trifuna i Svetog Valentina napravimo sličan pokret. Uzmite na poslu, na njivi, u politici, u školi, uvijek mi imamo takve situacije gde mi mobiliramo da li ćemo postupiti kao Sveti Trifun ili kao Sveti Valentin, ili ćemo postupiti kao oni koji su takve ljude govorili i negirali. Dakle, eto, ovo je prilika da malo prokomentarišemo i to što je sada postala neka moda, nešto narodi na 8. mart, za slavu da zarubili i da otvorimo taj prigovor da se ne kaže da smo mi nešto protiv mladih ljudi, crkvi, protiv iskrene ljubavi jednih prema drugima i pogotovo mladića i devojaka koji hoće da se venčaju i da imaju porodicu, nego prosto upravo da bismo afirmisali i zaštitili pravo i pravo zajedinost, mi naglašavamo prednost ličnosti nad nekim segmentom iz života te ličnosti. Zato imate ovo, to monasi najbolje znaju kad se govori o nekom monahu, da ovo do izdisaja, do kraja svog života, ne može na osnovu jednog segmenta svog života, na osnovu nekog svog dijela, da kaže da se proslavi i da se spasi i da je stekao spomen ovih i vijekov. Imate toliko primjera gdje su neki čak i mrtve vas spasavali, a našli se na vrata propasti, eventualno zbog neke gotosti ili suženosti ili nemanje tog sveobuhvatnog odnosa. Dakle, sveti Trifun i sveti Valentin koji se pominju učestali danas, to je opet i s druge strane neki znak da ovaj svijet priziva te svetitelje. Ali šta je njima potrebno? Potrebno je da im pomognemo svojim crkvenim duhom da povodom tih svetitelja imaju istinsku pravu i sveobuhvatnu orijentaciju. To je ta poruka crkve pravoslavne povodom tih pojava i povodom tih interpretacija života svetih ljudi. Eto, to je bilo.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, paroha pri crkvi Svetog Đorđa u Podgorici, profesora Cetinske bogoslovije, na temu Sveti Trifun, vječna mladost, koje je održao u manastiru Podmajine 17. februara 2013. godine.